на денешен ден во музичката историја.
24 декември. На денешен ден 1945 година е роден Ian Kilmister, алијас Lemmy од Motorhead. Четврти декември 1954 година R&B пејачот Джони Ейс, играјќи руски рулет, се самоуписа сцената на концертот во Хјустон. На денешен ден 1962 година на врвот на Билборд се најде синглот Telstar на Tornadoes. Tornadoes е прва британска група која успеа да има сингл број 1 во САД. Се 4 декември 1975 година на првото место на Билборд се најде синглот на Staple Singers Let's Do It Again. Let's do it in the morning. Sweet breeze in the summertime. Feel your sweet face. All laid up next to mine. Sweet love in the midnight. Good sleep come morning light. No worry about nothing. Just getting good. Just getting good, just getting good love.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.